Radioporadna. Přírodovědec a cestovatel Vladimír Lemberg už je tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že vás tady můžu přivítat. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Teď jsme si chvilku povídali, že už taky té izolace máte plné zuby, protože žijete v podstatě na samotě. Tak jste rád, že jste tady mezi námi, mezi lidmi. Člověk se to musí smát.
Je to takový virtuální, takže my dva se sice vidíme, ale všichni ostatní jsou teď možná třeba virtuálně připojeni nebo aspoň poslouchají Český rozhlas Pardubice.
No, kamery tady máme také. My jsme si dnes řekli, že si uděláme takový pořad letem světem, přírodou, jak tou českou, tak světovou. A už jsme tady mluvili s našimi posluchači o tom největším ptačím hnízdě. Tak začneme tím, protože mnoho nebylo z těch lidí, kteří věřili tomu, že existuje na světě hnízdo, které má v průměru až 2 metry a že ho obývá kladivouš africký. A vy k tomu víte ještě mnohem víc. Viděl jste to hnízdo na vlastní oči?
To jsem viděl, i kladivouše jsem viděl několikrát. Pokud posluchači neví, kladivouš patří mezi brodivé ptáky, je to takový menší čáp, řekněme, ale nemá ten klasický dlouhý zobák. Ale k tomu hnízdu, to je krajinná dominanta. Když se díváte do africké savany, vidíte tam rozptýlené akácie a občas se vám stane, že ta akácie nebo jedna z akácií má v kmeni nebo nad kmenem vlastně místo koruny už to hnízdo. To hnízdo je tak velké, že vlastně zabere celou tu korunu. A místní domorodí obyvatelé věří, že kladivouš je králem mezi ptáky, protože on má i své poddané. Představte si, že to hnízdo nestaví sám, ale že mu v tom pomáhají i rozliční drobní ptáci, snovači a tak podobně, kteří to ale nedělají jen tak jako z úcty k panovníkovi, ale dělají to ze zištních důvodů. Oni v tom hnízdě také vlastně hnízdí. Mm-hmm. Takže si představte, že to velké, obrovské hnízdo, které vypadá skoro jak hromada sena u nás na louce, kdybyste tu hromadu přesunuli na strom, tak to tak bude přibližně vypadat. Tak kladivouš hnízdí sice v té horní části, ale ve spodku, v tom vlastním tělese hnízda jsou dutiny nebo jsou drobná hnízda asi 10 ptačích druhů, které se specializují právě na tento druh.
Vidíte, hnízdí. Tak to jsem vůbec nevyčetla nikde, to víme teď jenom od vás. Je to nesmírně zajímavé, to by mi posluchači už vůbec nevěřili. Ale když mluvíme o těch největších ptačích hnízdech, jak je to v České republice?
No, já myslím, že to naše povídání bychom měli vždycky zaměřit i na tu Českou republiku, protože nemůžeme cestovat do Afriky, abychom se v letošním roce třeba na vlastní oči přesvědčili, jak hnízdo kladivouše vypadá, ale nemusíme jezdit tak daleko, i hnízdo labutě je docela velké. Může měřit v průměru přes metr, metr a půl často. Hnízdo třeba čápa, které všichni znají na těch komínech, tak představte si, že může vážit až 1 tunu. To je jeden z těch důvodů, proč se třeba z těchto lidských staveb ta čapí hnízda sundávají nebo se snižují, aby to prostě konstrukčně vůbec ten komín
unesl. Hnízdo čápa až 1 tunu?
Ano.
A co tam mají v tom tak těžkého?
Všecko možné. Tam nejsou jenom ty větve, ale tak, jak si nosí potravu, jak kálí pod sebe, pak do toho prší, tak prostě vzniká taková až téměř betonová hmota, která vlastně vyplňuje celé to hnízdo a pak stačí sebe menší nahnutí, aby ta osa toho hnízda vlastně narušila tu statickou osu a to hnízdo může i spadnout a pochopitelně to takový pád by nemusel dobře dopadnout a proto se tedy musí i čapí hnízda sledovat z tohoto pohledu.
A jak je to u těch labutí? Našli bychom to hnízdo nebo si ho schovávají do rákosy na tak?
Většinou to hnízdo je nápadné a tak velké, že ho pouhým okem třeba z hráze rybníka najdeme. Napadá mě, když pojedete z lázní Bohdaneč na Rohovládovu Bělou, tak tam po pravé straně je takový mělký rybníček na kraji lesa, kde labutí hnízdo je nepřehlednutelné, je tak velké, že prostě ho snadno i docela na krátkou vzdálenost uvidíte. Můžete pozorovat, jak sedí na vajíčkách, jak potom se vyklubou mláďata, jak s nimi putují potom rybníku. Je to docela zajímavé.
Ale všechno velmi opatrně. My si to pak na závěr shrneme, řekneme si pár takových pravidel, jak bychom se my lidé měli v přírodě chovat, abychom si ji zachovali, protože je to momentálně opravdu to jediné, co máme. S přírodovědcem Vladimírem Lembergem si povídáme v dnešní radioporadně i o to, jak zvířata přečkávají nepříznivé období, ať už je to šílené horko, anebo velká zima. A já jsem se teď dozvěděla neuvěřitelnou věc, ale vezmeme to postupně. Tak u nás, v těch českých podmínkách, jak je to?
No, u nás máme nepříznivou především zimu, takže zvířata se naučila přečkávat to nepříznivé období, kdy je nedostatek potravy, kdy jsou teploty takové, že by jim to neumožnilo život. Často i zimním spánkem. Spoustu posluchačů si určitě myslí, že zimním spáčem je třeba medvěd, ano. Ale to není pravda. Zimní spánek je trošku něco jiného. Jezevec a medvěd upadají do takové letargie, takového stavu strnulosti, kdy ty životní funkce metabolické jsou zachovány. On dokonce i v tom zimním období rodí, nebo teda medvědice rodí. Pravým zimním spánkem nazýváme stav, kdy klesne tělesná teplota, kdy se sníží frekvence tepová, frekvence dechu, a takovými typickými zimními spáči jsou třeba netopíři, patří sem třeba ježek, patří sem sisel.
A co had?
Hadi obecně živočichové, kteří nemají aktivní schopnost termoregulace, tak sníží tu teplotu, protože prostě se ochladí venku, takže oni, platí to pro ryby, platí to pro obojživelníky i plazy, upadají do takové strnulosti, musí mít úkryt, aby úplně prostě nepromrzli, ale nestane se jim, že by jim tak říkajíc zamrzla krev v těle, protože oni mají něco jako Fridex, lijeme do auta, tak oni mají podobnou látku, která zabraňuje zmrznutí, ale samozřejmě nemůže to být minus 20 stupňů, takže se uchylují na zimu do úkrytu, kde teda to období přečkávají ve stavu takové prostě strnulosti, vychladnou a na jaře, když se oteplí, tak se dokáží zahřát do té míry, že vylezou z toho úkrytu a pak už musí načerpat teplo. Proto třeba na pozorování hadů je nejlepší období duben, možná až do začátku května, kdy oni se zahřívají, to jsou takové ty klasické učebnicové příklady, že zmíjí najdeme vždycky na pařezu nebo na kameni, kde se zahřívá, ale to platí pouze právě skutečně pro ten duben, kdy ona opustila zimní úkryt a nahřívá se, potřebuje dostat do sebe tepla, pak už ji během celého roku nebo zbytku roku vlastně na kameni a na pařezu nenajde.
No, já ji úplně chápu. Ale co se týká té letargie, do té upadají i lidé, ale vy jste říkal, že naši prapředci to měli taky podobně.
No, to jsou poslední výzkumy a na základě kosterních zbytků se usuzuje, že i naši předkové typu Homo habilis a podobně upadali do zimního spánku nebo měli schopnost zimního spánku. U těch neandertálců by to člověk třeba i čekal, ale není to úplně prokázané a pravděpodobně to úplně na 100% nikdy nebudeme schopni říct.
Jak je to naopak třeba v obrovských vedrech někde v Africe, v Austrálii?
Funguje to docela podobně, akorát, že na rozdíl od hibernace, což je pojem pro zimní spánek, ten letní nazýváme estivace a týká se to třeba pouští, týká se to takových těch vyloženě vyprahlých končin. A já bych jako příklad uvedl třeba Madagaskar, kde lemuři, to jsou opičky, nebo respektive poloopice, v tom nepříznivém suchém a horkém období na několik měsíců upadají právě do takového letního spánku, zalezou si do dutiny stromů a tam prostě spí, zase se jim sníží metabolismus a občas ten spánek přeruší tím, že vykouknou ven, zjistí, že ještě pořád prostě...
Ještě nic,
tak jdou pokračují ve spánku.
Stále jsme tady pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice i s Vladimírem Lemberkem. Cestujeme po světě, říkáme si, jaké to je asi pro ta zvířata, když mají přečkat například tuhou zimu. A teď ještě k tomu takový malý dovětek, protože to je skutečně neuvěřitelné. Pane Lemberku, jak dlouho spí takový sisel?
No, představte si, že náš sisel spí většinu roku. Klidně 7 měsíců. On v srpnu už upadá do spánku, má noru, že jo, kde teda usne a probudí se často až prostě v květnu. Aha. To je takový vrchol, to je takový sedmý spáč.
No, vy jste vypracoval pro dnešní radioporadnu taková ta samá třeba zvířata, která mají nejmohutnější zuby. A já bych tím pádem ještě ráda pozvala třeba k poslechu klubu Rádia Junior. Jestli nebudete mít co dělat v neděli večer mezi 7 a 8 večerní, tak si naleďte digitální rádio pro děti v rámci Českého rozhlasu. Jmenuje se to klub Rádia Junior a my budeme právě s Vladimírem Lemberkem si povídat o těch nejpřírodních zajímavostech. A ty nejmohutnější zuby v České republice má i taková nutrie. Teď se o nich hodně mluví.
No, ono to platí pro ty velké hlodavce, takže nejen nutrie, ale třeba i bobr. Ale nutrie není náš původní druh. Ona utekla z farem, protože to je kožešinové zvíře a rozšířila se velice právě v městě. městech, protože lidé ji chodí krmit a ona vyhledává úkryty třeba v kanalizaci nebo si aktivně vyhrabává nory, což je třeba dobře vidět na Loučné tady v Sezemicích, kde poměrně početná kolonie. No, těžko to hodnotit, jestli to je dobré nebo špatné. Já bych se na to podíval rozumně, protože to je živočich, který k nám nepatří, který do naší přírody může zavléct různé choroby, může vytlačit naše původní druhy, takže přikrmováním bychom tomu jenom tedy jaksi napomáhali a spousta lidem jich je líto, chodí je přikrmovat, no, oni jsou docela takový přítulný, takže často, že
rozvalí prostě, se už na záda, pomalu se nechají drbat.
Nechají se potřebovat, přesně tak. Takže to bych potřeboval trošku tady jako udělat menší osvětu, není to dobře, prosím pěkně. Dokonce už i v České republice v nejbližší době začne platit evropská norma, která redukuje vlastně podporu těchto nepůvodních druhů. Je tam seznam těch asi, já nevím, 10 nebo 15 druhů, které je potřeba aktivně likvidovat a v podstatě z naší přírody dostat. Možná se to někomu nebude líbit, ale takové to humánní, já tomu říkám ubezdušit, prostě jiná cesta není.
Ano, není dobře víc věcí, které děláme teď v přírodě, jak jsme řekli už na začátku, lidé ji vzali útokem, vůbec se tomu nedivíme, ale na druhou stranu chce to asi respektovat určité věci. Co byste vy vyzdvihl úplně nejvíc?
Je to trošku to, jako už navazuje na to dnešní téma, kdy bychom měli lidi posílat do přírody. Ono jim ani nic jiného nezbývá. Co bych doporučil? Nejezdit tam, kam jezdí všichni. To znamená, všichni jsou teď v Krkonoších, v Jizerských horách, v létě byli v Mašteli, v Českém ráji a já nevím, kde všude. Pokud se tam jdete podívat, je to prostě hrozně zmasakrované. Ty turistické cesty jsou rozšlapané, všude spoustu odpadků, které nestíhá třeba správa parku uklízet. Chtěl bych trošku nabádat k tomu, aby prostě i třeba toaletní papíry a takovéhle věci, které při tom pobytu v přírodě občas vyprodukujeme, abychom si je pozbírali, aby to tam po nás nezůstávalo. Nemluvím o zkracování mimo značené turistické cesty, o přespávání tam, kde to je zakázané vyloženě, což se týká rezervací a právě národních parků. Abychom zkrátka byli sice v přírodě, protože nám dává energii, dává nám poznání, ale abychom k ní přistupovali s pokorou, abychom prostě...
No vždyť je to pro nás a budeme se tam vracet.
Se tam chovali, nechci říct jako lidi, nebo jako zvířata, možná jako spíš jako zvířata, ale každopádně rozumně.
A ještě mi řekněte teď, když jsme se bavili o tom, že některá zvířata spí, jsou oblasti v České republice, kde opravdu bychom měli našlapovat po špičkách, abychom jim nějak neublížili.
Kromě klidových zón národních parků, kam je vstup veřejnosti omezen nebo hodně redukován, tak jsou to samozřejmě místa, která jsou vyznačená v terénu, jsou to různé klidové oblasti, kde je třeba sparkatá zvěř, nebo kde jsou některé velké šelmy, ale to je většinou označené, pač je to v rámci národních parků, ale i v té běžné krajině to, co může udělat každý z nás, je třeba nerušit spící netopíry, protože oni dost často vyhledávají jako zimoviště sklepy domů, nebo jsou to různé štoly, otevřené jeskyně a tak podobně, a tam právě na spícího netopíra dost často můžeme narazit a toho netopíra bychom tím hodně poškodili, kdybychom ho budili, kdybychom na něj šahali. Vím, že občas se stane i to, že prostě u tam malé děti se svíčkou a zkouší, jestli netopír hoří a takovéhle věci. To už jsou skutečně extrémy, ale prostě toho netopíra stojí obrovské množství energie procitnout, aby uniknul tomu nebezpečí a potom mu ta energie bude chybět na konci zimy, kdy vlastně už nebude mít zásoby podkožního tuku a nemusel by se jara dočkat. Takže to je taková zásadní věc, prostě spícího netopíra. Nebudit, nejlépe na něj ani nedýchat, nezahřívat a maximálně si ho prohlédnout ze vzdálenosti 1 metru třeba.
Ano. Jinak v přírodě dýchejte, užívejte si plnými doušky, ale neničte ji. To jsou určitě taková doporučení, která dnes zazněla v radioporadně a já za to moc děkuju Vladimírovi Lemberkovi. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.